ახლა ვისაუბრებთ საქართველოს სათემო ფსიქიატრიულ მომსახურებაზე. როგორ მუშაობს აღნიშნული სერვისის ახალი მოდელი, აქტიური სათემო ფსიქიატრიული მომსახურება, რომელიც 2013 წლიდან დაინერგა და რომლის მთავარი მიზანი ფსიქიკური პრობლემების მქონე ადამიანების ჰოსპიტალს გარეთ, ბინაზე 24 საათის განმავლობაში მკურნალობა და რეაბილიტაცია პაციენტთათვის. მკურნალობა უფასოა. პროგრამის მიმდინარეობასა და შედეგებზე, ასევე საომავლო გეგმებზე, რადიო თავისუფლება მტკიცებულებებზე დაფუძნებული პრაქტიკის ცენტრის ფსიქიატრს გიორგი გელეიშვილს ესაუბრა. ინტერვიუს უძღვება ჩემი კოლეგა ეკა ქევანიშვილი.
კარგად მახსოვს, როდესაც თქვენი კოლეგები ლაპარაკობდით ამ სერვისის აუცილებლობაზე და საჭიროებაზე და სურვილზე, რომ კარგი იქნებოდა თუ სახელმწიფო დააფინანსებდა ამას და ფსიქიკური ჯანმრთელობის პრობლემების მქონე ადამიანები მიიღებდნენ ასეთ სერვისს, რასაც ჰქვია აქტიური სათემო ფსიქიატრიული მომსახურება. რატომ არის მნიშვნელოვანი ეს მომსახურება, რას გულისხმობს ის და რას აძლევს ის ისეთ ამ ადამიანებს, რაც თვლის მათ ცხოვრებას, რაც განასხვავებს სტაციონარული მკურნალობისგან?
იმ ადამიანის ცხოვრებაში, ვისაც აქვს ფსიქიკური აშლილობა, ეს აშლილობა ხდება ძალიან ბევრი პრობლემის მიზეზი. წარმოიდგინეთ უამრავი სიმპტომი, რომელიც შეიძლება იწოდეს შიშს, ძალიან უსიამოვნო განცდებს, შეუძლებელი ხდებოდეს ურთიერთობა მეგობრებთან, შეუძლებელი ხდებოდეს მუშაობა. ჩვეულებრივ ცხოვრების მთავარი წინაღობა შეიძლება გახდეს ეს ავადმყოფობა. ადამიანი იკეტება, მე რატომღაც მოადგება ვიღაც სასწრაფო დახმარების ბრიგადა ან პოლიციელი და ეტყვის რა ხა წავედით სამოდყოფაში. არ უნდა ამას წასვლა არის სახლში, მაინც წაიყვანენ და ეს გრძელდება მერე უსაშვილო. ფსიქიკური ავადმყოფობა ძალიან ბევრის ცხოვრებაში ხდება მნიშვნელოვანი ტანჯვის მიზეზი. ეხა ასეთი სერვისები არის ხშირად გამოსავალი იმისთვის, რომ ეს მანკიერი წრე სამოტყოფო სახლი და სიმპტომები, რომელიც პერსისტირებს და ხელს უშლის ადამიანს, რომ ლაღად იცხოვროს, მოიხსნას. რატომ? იმიტომ, რომ უზრუნველყოფს უწყვეტობას სერვისის, ყურადღება არ წყდება სამოტყოფიდან გამოწერის შემდეგ, დამოკიდებულება არის უფრო ჰუმანური, ხდება მოლაპარაკება, შეთანხმება, დაგეგმა რა არის კარგი. ამიტომ როგორც ესე ადამიანები ამ სერვისს იღებენ ბევრად უფრო ადვილად, უფრო კოლეგიალური, უფრო ჰორიზონტალური ურთიერთობა, ამიტომ უფრო ადვილია მათთვის, რომ მიიღონ სერვისი აი ამ პრინციპებით. გარდა ამისა, ჩვენ ტრადიციულად ვართ მიჩვეული, რომ ფსიქიატრია ეს არის ექიმისა და პაციენტის ურთიერთობა. ასე არ არის. ფსიქიატრია განსხვავებით მედიცინის სხვა დარგებისგან ყველაზე ნაკლებად არის ექიმისა და პაციენტის ურთიერთობა. და აქ ზუსტად ისეთივე მნიშვნელობა აქვს სოციალურ საკითხებს, როგორც ბიოლოგიურს ან ფსიქოლოგიურს. აი ეს მულტიდისციპლინური მიდგომა, რომელიც სათემო სერვისებს ახასიათებს, საშუალებას აძლევს ადამიანებს, რომ მარტო სიმპტომზე კი არ იყვნენ ორიენტირებული, არამედ ურთიერთობაზე, სწავლაზე, მუშაობაზე, დასვენებაზე და ყველაფერზე, რის განის შედგება ჩვენი ცხოვრება.
აი ისინი არიან სახლში, ხო, რაც მთავარი?
ხო, ეს არის მთავარი ამოცანა, რომ თუ ამ ადამიანს უნდა რომ იყოს სახლში, უნდა შეუწყო ხელი რომ იყოს სახლში. ხა რაც შეეხება ოჯახს, ესა თუ ფსიქიკური პრობლემა არის ხოლმე პრობლემა მთელი ოჯახისთვის. ეს არ ოჯახი არის როგორც ფსიქოსისტემა. თუ დეპრესია აქვს ჩემს დას, არ შეიძლება რომ ეს ჩემზე არ აისახოს. სიღარიბე ვახსენე მე ჩემი გამოსვლის დროს და რითი არის ეს კიდევ გამოწვეული? არა მარტო იმით, რომ ეს ადამიანი, ვისაც აქვს სიმპტომები, ვერ მუშაობს. იმიტომ რომ ოჯახის წევრებიც ხშირად იზოლებული არიან იმის ნაცვლად, რომ თავისი ცხოვრებით იცხოვრონ, იზოლებული არიან, იყვნენ თავიანთი პრობლემების მქონე ოჯახის წევრის მომლელი. და ადეკვატური სერვისის არარსებობის პირობებში ამას მიაქვს ძალიან დიდი დრო და ენერგია.
ვის შეუძლია ჩაერთოს ამ პროგრამაში? იმიტომ რომ ჩავხედე, ჯერჯერობით 55 ადამიანია ჩართული. თქვენი აზრით, აი რამდენი ადამიანი უნდა იყოს ჩართული? პირველ რიგში ვინ უნდა ჩაერთოს ამ პროგრამაში?
რამდენი სჭირდება კონკრეტულად ეს სერვისი? დღეს მე არ ვიცი. ამიტომ ჩვენ მივდივართ ასე, რომ რამდენიც გამოჩდება, იმდენს ვიყვანთ. თუმცა რა თქმა უნდა ნელა. ჩვენ გვაქვს ძალიან კაცრი კრიტერიუმები აღებული. აქ ლაპარაკი იყოს სხვადასხვა ტიპის მობილურ სერვისი. აი ასერტული სერვისი არის ისეთი, რომელიც ყველაზე მაღალი ინტენსივობით ხასიათდება და ეს მაღალი ინტენსივობა არის იმისთვის, რომ ყველაზე უფრო ხშირი სტაციონირება ვისაც აქვს, ანუ ყველაზე უფრო ხშირად რომ აქვს ფიზიკური მდგომარეობის გამწვავება, აი ისეთ ბენეფიციარზე იყოს დამიზნებული. თითო გუნდმა, ჩვენ ახლა ვართ ჯერჯერობით ერთი გუნდი, შეიძლება ავიყვანოთ თვეში მაქსიმუმ 2-3 ადამიანი. მეტის აყვანის, ანუ სერვისში ჩართვის რეკომენდაცია არ არის. რატომ? იმიტომ რომ ადამიანს წამალს ერთ დღეში დაუნიშნავ, მაგრამ იმისთვის რომ მისი ბიოფსიქოსოციალური მდგომარეობა გაუმჯობესოს, რომ ეს დრო ჭირდება და თუ ერთბაშად ბერს აიყვან, მე ვეღარ ზიდავ ამას. რაც არ უნდა კარგი პროფესიონალებით დაკომპლექტებული გუნდი იყოს. მე ვფიქრობ, რომ რამდენ ადამიანს ჭირდება ზუსტად ასერტული სერვისი. ეს გამოჩნდება 2-3 წლის შემდეგ, როდესაც თქვა ყველა იმ 1,200,000 მოსახლე არის ხო თბილისში და მაქსიმალურად ყველასთან მივალთ, ვისაც ექნება ხშირი სტაციონირება და სურვილი რომ ამ სერვისში ჩაერთოს.
როგორ ეცდებით რომ დარწმუნოთ სახელმწიფო რომ უღირს ამაში ფულის ჩადება, რომ მას გაცილებით ნაკლების დახარჯვა მოუწევს საბოლოო ჯამში, ვიდრე იმ შემთხვევაში თუ ეს სერვისი არ იარსებებდა.
მე მგონი ერთი მნიშვნელოვანი ეტაპი, როდესაც ჩვენ ცდილობდით სახელმწიფოს დარწმუნებას გავიარეთ და ამის შედეგი არის ერთი 2013 წელს დამტკიცებული პოლიტიკის დოკუმენტი, პარლამენტის მიერ დამტკიცებული და 2014 წელს უკვე თავრობის ხდომაზე დამტკიცებული სამოქმედო გეგმა. ორივეში ასახულია, რომ სათემო სერვისები უნდა განვითარდეს. ამას ჩვენ ახლა არ ვიგონებთ ველოსიპედს, ეს არის 40 წლის მანძილზე რა გზაც გაიარა ცივილიზებულმა სამყარო, ჩვენ ახლა გვინდა იმზით ვიარეთ. მე ესეთი განცდა მაქვს, რომ ეს საჭიროების გაგება, თუნდაც მუნიციპალიტეტის მხრიდან და თუნდაც ჯანდაცვის სამინისტროს მხრიდან არსებობს და რა თქმა უნდა ფინანსებზე მიდის ყველაფერი, იმედი მაქვს, რომ მათ ექნებათ საშუალება და სურვილი, რომ გაფართოვდეს ეს პროგრამები.
ამ ოჯახებისთვის ალბათ პრინციპში მნიშვნელოვანი ფაქტორია, შეიძლება გადამწყვეტიც ის, რომ მომსახურება არის უფასო. თუ შეგიძლიათ აი თქვენი მხრიდან გვითხრათ აი მათი განწყობა შთაბეჭდება, თორსა მიდიხართ, რაც რაღაც შედეგს ხედავთ, რას ამბობენ ისინი, რამდენად შეიცვალა მათი ცხოვრება ამ სერვისის მიღების მერე თქვენ თვითონ ხედავთ, ან როგორ შედეგს ხედავთ?
მე რა თქმა უნდა მინდა რომ ის სერვისი რომელშიც ვარ ჩართული და რომ ის ადვოკატირებაშიც 10 წელია მონაწილეობას ვიღებ, თქვა რომ კი ძალიან კარგია ყველაფერი. მე მგონი რომ ბევრი ადამიანი გაყოფილია, თუმცა არიან ისეთებიც, როდესაც აი აშკარაა რომ მაგალითად დედისთვის მისი შვილის ჩვენ სერვისში ჩართვა არის დროებითი ზომა იმისთვის, რომ სტაციონარსა და სტაციონარ შორის სადღაც იყოს. ეს არის ყველაზე რთული შემთხვევები, იმიტომ რომ ოჯახის განწყობის შეცვლა მოიტყოს ძალიან დიდ მუშაობას. ანუ 20 წელი ასე უცხოვრია, რომ მას უნდა რომ დაისვენოს თავისი ამოტყოფის შვილისგან. Ну იმ სტაციონარში აღარ აჩერება, იმიტომ რომ კრიტერიუმი სტაციონირების აღარ არის. უფრო მიძულებულია გამოიყვანოს, მაგრამ ეხა ვიღაცასთან უნდა გაუშვას. ესეთი არის ერთეული შემთხვევები, მაგრამ ძირითადად არის მაინც ხალხი მაყოფილი იმით, რომ მუდმივი იძულებით სტაციონირება, მერე ისევ გამოწერა, მერე ისევ იძულებით სტაციონირება, აი ეს არის შეწყვეტილი და რაზეც თამამად ვაპარაკობ და რაც ჩემს სუბიექტურობაზე არ არის დამოკიდებული, ნებისმიერ შეუძლია შემოწმოს, ეს არის კონკრეტული ციფრების სტაციონირების, რომ იყო 5 სტაციონირება და მე აღარ არის არც ერთი.
ის რასაც ახლა დღეს ვლაპარაკობთ, იყო სურვილი რამდენიმე წლის წინ. დღეს რა არის თქვენი გეგმა ან სურვილიც რა უნდა გაკეთდეს ამის მერე ამ სფეროში?
Ну, მე ვფიქრობ, რომ ეს რაც დაიწყო წელს, აი ასერტულ გუნდთან დაკავშირებით მუნიციპალური პროგრამა უნდა გაფართოვდეს. ისე უფრო მეტი ბენეფიციარი უნდა ჩაერთოს. ახლა არის 45 ადამიანი, ვინც იღებს პროგრამის დაფინანსებას. მე ვფიქრობ, რომ წლის ბოლომდე სადღაც 45 ადამიანი შეიძლება ყოიყოს ჩართული და მე ეს გაგზელდება და გამოჩნდება სინამდვილეში რამდენი ჭირდება. ხოლო რაც შეეხება მობილურ გუნდებს, მე ძალიან მინდა რომ ის გუნდები, რომელიც უკვე ფუნქციონირებს, აი რუსთავში და საგარეჯოში, რომ მათ წამოეწიოს სახელმწიფო პროგრამა. ჩემი აზრით ეს იქნება მინიმუმი, რაც შეიძლება ამ წელს გაკეთდეს.
ამბობს გიორგი გელეიშვილი, მტკიცებულებაზე დაფუძნებული პრაქტიკის ცენტრის ფსიქიატრი. მას ესაუბრებოდა ჩემი კოლეგა ეკა ქემენიშვილი თემაზე, სათემო ფსიქიატრიული მომსახურება მკურნალობაში და არა